Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Fransiyadan. Jamoliddin Rabbimov. Jamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun Toshkentdan bir qayg'uli xabar yetib keldi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, tarix fanlari doktori Goga Abrorovich Hidoyatov olamdan o'tibdi. 85 yoshida o'tibdi. Yaxshi yosh, lekin baribir o'lim yomon. Tanirmidingiz Goga akani?
Goga Abrorovich Hidoyatovni yaxshi tanirdim. U kishini bir necha marta mehmonlari bo'lganman, ya'ni uylarida ziyorat qilgandim. Aytish mumkinki, Goga Abrorovich O'zbekiston tarixchilarining keyingi davrdagi bir rahbari yoki nimasam ekan, bir siymosi yoki otasi deyish mumkin. O'zbekistondagi tarixshunoslik, tarix fanining rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bir katta olim edi. Men tarixchi emasman, lekin umuman ijtimoiy fanlar va siyosiy tafakkur va siyosiy qarash borasida Goga Abrorovichning ko'plab fikrlari, hurmatga loyiq bo'lgan juda ham ko'plab fikrlari mavjud edi.
Goga Hidoyatov ozodlikni juda ham bir kam sonli suhbatdoshlaridan biri edi. O'zbekistonlik olimlar u yoki bu olim agar qandaydir bir kashfiyoti to'g'risida qisqagina intervyuga rozi bo'lmasa, bemalol bir suhbatlashishga deyarli yo'q o'zbekistonlik olimlarning ichida bir dadil gapirib yuboradigani. Ba'zida gapiradigani ham oldindan nimani so'rashimizni oldindan bilib, mutlaqo aniq tiniq ishonch hosil qilgandan keyin o'shanda ham 1-2 minut bir narsa deb qo'yishi mumkin. Lekin Goga Hidoyatov masalan o'shalardan farq qilardi. Nima uchun bu kishi shunaqa farqli edi boshqalardan?
Bilasizmi, umuman Goga Abrorovichning siyosiy madaniyati aytganingizdek haqiqatda jiddiy boshqalardan farq qilardi. U kishi o'sha totalitar SSSR paytida dunyo ko'rgan, Amerikada ishlagan, o'sha demokratik, kapitalistik davlatlarda ko'p ishlar bilan, sayohat bilan bo'lgan bir kishi edi. Endi bir epizodni eslayman. Esingizda bo'lsa, mana shu 2000-yillarni adashmasam, 2-yarmida Nodiropa, Nodira Hidoyatovani O'zbekistonda qamashdi, esingizda bor?
Ha.
Va shunda men aniq biladigan narsa, buni juda ham ko'pchilik tasdiqlashi mumkin. Nodiropani qamaganida Goga Abrorovich qiziga shunday aytdiki, sen qo'rqma, bardam bo'l, sen haqsan va sen kurashda davom et degan fikrni aytgandi.
Demak, Nodira Hidoyatova Goga Hidoyatovning qizi.
Xuddi shunday, ya'ni ikkinchi qizlari. Demak, odatda otalar biror bir farzandni qamalganda juda ham tushkunlikka tushib, ya'niki Goga Abrorovichda mana shunday avtoritarizmni anglash, inson huquqlarini anglash va yuksak bir siyosiy madaniyatni anglash holati bor edi, ya'niki mana shunday bir shaxs edi.
Endi Goga Hidoyatovni qo'rqmasligi to'g'risida gapirar ekansiz, qandaydir bir paradoksal fikrni aytdingiz o'sha ikkinchi savolimga javob berayotib, sovet davrida shakllangan dedingiz. Biz bilamizki, o'zi umuman yozuvchi shoirga, olimga qo'rquv hissini sovetchalik bergan boshqa bir tuzum yo'q. Qo'rquv hissi aynan sovet davrida shakllantirildi, parvarishlandi. Endi nahotki bugungi O'zbekistondagi qo'rquv olimlarni qo'rquvi, yozuvchi shoirni qo'rquvi o'sha sovet davridagidan ham o'tib tushsa.
Bilasizmi, men Toshkentda bir qancha sotsiologlar bilan, o'sha qo'rquv zihniyati bilan shug'ullanadigan sotsiolog olimlar bilan gaplashganimda ularning fikri boshqacharoq bo'lgan edi. Ya'ni O'zbekistondagi hozirgi qo'rquvning evolyutsiyasi boshlanishi bu sovet davrida emas, undan ancha oldin boshlangandi. Ularning aytishi bo'yicha yoki mana shunday olimlarning aytishi bo'yicha bu qo'rquv davri uchta xonlik davrida ham, undan oldin ham, mana bu mo'g'ullar kelishi bilan, ya'ni qo'rquv zanjiri bizda bir necha asrdan beri uzilgan yo'q aslida. Va mana mustaqillikka erishganimizdan keyin davlatimiz to'g'ri mustaqil bo'ldi, lekin xalqimiz erkin va erkin zihniyatga, o'zining xohlaganidek hukumat shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lgan yo'q. Ya'ni qo'rquv zanjiri uzilmadi va ba'zi bir sohalarda, ba'zi bir masalalarda aslida kuchaydi. Hamma sohada deyish mumkin emas. O'zbekistonda ma'lum bir erkinliklar, ma'lum bir doiradagi tanlash imkoniyatlari mavjud. Lekin siyosiy masalada, hokimiyat masalasida qo'rquv darajasi yuqoriroq bir darajaga olib chiqildi.
Goga Hidoyatovdagi qo'rqmaslikni ildizlarini balki u sovet davrida o'ta mashhur bo'lgan sovet hokimiyatini erkasi bo'lgan oilada tug'ilib o'sgandan balki izlash kerakdir. Abror Hidoyatov, Sora Ishonto'rayevalarni farzandi bo'lganda, endi bilamiz u kishilar, masalan Abror Hidoyatov, Sora Ishonto'rayevalar o'sha hokimiyatni, hukumatni erkasi bo'lgan bu oila umuman. Balki shundandir, balki o'sha oilani erkinligidandir.
Bu fikrda jon bor haqiqatda, bu fikrga qo'shilsa bo'ladi va bu fikrni inkor qiladigan biror bir argument mavjud emas. Odatda jamiyatdagi har qanday muammolarni anglash elitadan boshlanadi har doim va u sekin-sekin jamiyatning quyi pog'onalariga tushib boradi va keng tarqaladi. Va jamiyatdagi inqirozni anglash va hokimiyatga baho berish yoki hokimiyatga qarshi chiqish har doim asosan elitani ichidan boshlanadi va shuning uchunki eng totalitar davlatlarda birinchi o'rinda siyosiy va jamiyatning umuman elitasi yo'qotiladi, ya'ni intellektual elita, iqtisodiy elita va siyosiy elita. O'zbekistonda mana qarang, hozir mustaqil bo'lgan intellektual elita mavjud emas, hattoki iqtisodiy elita ham to'laligicha hokimiyatning tarkibi qismi, ya'ni hokimiyatdan mustaqil bo'lgan iqtisodiy elita mavjud emas. Ayki mana avtoritetlar deydi xalq tilida, ular ham bugun O'zbekistonni yoki siqib chiqarilgan yoki butunlay o'sha nima deydi nazorat ostiga o'tkazilgan. Demak mana shunday vaziyat, ya'niki Goga Abrorovich haqiqatda elitaning tarkibiy qismi sifatida, elitaning ichkarisidan chiqqan va elitaning muammolarini anglagan va ma'lum bir daxlsizliklardan, daxlsizlik imkoniyatlaridan foydalanib mana shunday gapirish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxslardan bittasi edi.
Ha, endi shu joyda Goga Hidoyatovga bir obod oxirat tilash bilan keling boshqa mavzuga o'taylik. Tashqi ishlar vazirligi yaqinda Belgradda, Serbiya poytaxti Belgradda bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 22 majlisida O'zbekiston delegatsiyasi rahbari so'zlagan nutqni matnini bosibdi. O'sha nutqda bitta gapga sizni e'tiboringizni qaratmoqchiman. Demak, mamlakatimiz terrorizmga qarshi kurash islamofobiyaga aylanib ketmasligi va islom dunyosi bilan oshkora va xufiyona ziddiyat shaklini kasb etmasligi kerak hisoblaydi, debdi o'sha Belgradda o'tgan anjumanda O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi, tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Dilyor Hakimov. Qanday sizga mana shu gap?
Bu O'zbekiston hokimiyatidagi bu ichki siyosat va tashqi siyosatdagi bir siniqlik deyishimiz mumkin. O'zbekiston ichki siyosatida O'zbekiston aslida hamma biladiki, ekstremizm bilan, terrorizm bilan kurashayotgan davlat emas. Maqsad, vazifa ancha keng va juda ham qo'pol qo'yilgan. Jamiyatning dindorlik darajasi bilan kurashish va uni imkon qadar past ushlab turish maqsadi qo'yilgan. O'zbekistonda islomiy o'zlik bilan kurashilmayapti. Ya'ni ba'zi bir shaxslar aytadiki, O'zbekistonda islom bilan kurashuv bor deyiladi. Ya'ni islomiy o'zlik bilan yo'q. O'zbekistonda islomiy o'zlik bilan, ya'ni men musulmonman degan odam bilan hech kim kurashmaydi. Hokimiyatni o'zi biz musulmonmiz deydi. Lekin islomiy tafakkurdan, islomiy o'zlikdan amaliyotga ko'chsangiz, aytaylik ertalab turib bomba to'qisangiz yoki masjidlarga surunkasiga borsangiz yoki o'sha sunnati muakkada bo'lib mana amal sunnati muakkada soqol qo'yaman yoki vojib amal hijobda yuraman desangiz, unda hokimiyat bilan aniq to'qnashasiz va hokimiyatning qora ro'yxatiga tushasiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, musulmon dunyosida mana islom hamkorlik tashkiloti, ya'ni oldingi islom konferensiyasi tashkilotining hozir 54 ta a'zosi bo'ladigan bo'lsa, shundan 3-4 tasi global informatsion siyosatda o'ta faolki, islom nomi bilan, islom so'zi bilan ekstremizm, terrorizm atamasini juda ham ko'p qo'llaydi. Bu ba'zilari o'sha Husni Muborak davrida Misr edi, Navoz Sharif davrida Pokiston edi va shulardan bittasi O'zbekiston. Ya'ni O'zbekiston islomiy o'zlik bilan, islomiy faollik bilan ekstremizmni teng qo'yayotgan davlatlardan bittasi. Va O'zbekiston qonunchiligi bilan hattoki o'sha islomiy faollik anchagina qattiq nazoratga olinadigan bir davlatlardan. Ya'niki davlat hozir siz aytgan o'qib bergan bir pozitsiyada davlatning ikki standartliligi aniq ko'rinib turibdi.
Qarang-a, mana tashqarida aytyapti, terrorizmga qarshi kurash islomofobiyaga aylanib ketmasligi kerak deyapti. To'g'ri gapni aytyapti, lekin ichkarida yuritayotgan siyosati buni teskarisidek ko'rinadi-da. Masalan, aytaylik, mana
ko'rinmaydi, aniq teskarisi.
Aytmaysiz, yumshoqroq aytyapman-da endi.
Ya'ni O'zbekiston davlatining ustuvor vazifasi inson huquqlarini ta'minlash, demokratik jarayonlarga to'liq bo'ysunish emas. Ya'ni O'zbekiston hokimiyatining maqsadi hokimiyatni ushlab turish. Birinchi ustuvor yagona maqsadi deyishimiz ham mumkin. Ya'niki siz aytayotgan islomofobiya bilan kurashish uchun demokratik jarayon bo'lish kerak, inson huquqlari ta'minlanishi kerak. O'zbekistonda eng ko'p inson huquqlari buzilayotgan holat aynan diniy sohada deyishimiz mumkin. Chunki sof siyosiy mahbuslar, ya'niki inson huquqlari va demokratik qarashi bilan qamalgan siyosiy mahbuslarni soni 50 taga yetar yetmasdir. Lekin siyosiy maqsadlarda diniy siyosiy motivlar bilan qamalganlarning soni son mingta, uni hech kim bilmaydi. Uni hech qachon bilmasak ham kerak, chunki
memorial tashkilotini hisob kitobi bo'yicha 15 mingning ustida.
Endi bilasizmi, 15 ming deymiz, bu aslida undan ancha ko'p ham bo'lishi mumkin, biroz kamroq ham bo'lishi mumkin. Aniqini aytayapman-ku, uni biz to'laligicha bilishimiz qiyin bo'ladi, chunki ayniqsa mana 90-chi yillarda, 2000-chi yillarda mana bu shunchalik ko'p insonlar qamaldiki va ularning mutlaq aksar, ya'ni O'zbekiston siyosiy zihniyatida, jamiyatning madaniyatida qamalganlar to'g'risida ma'lumot berish unchalik urf emas. Ya'ni ko'pchilik sabr qilamiz deydi va shu bilan o'tib ketadi. Ya'ni hokimiyat ham bu ma'lumotlarni yashirishdan manfaatdor va jamiyatning ham bu ma'lumotlarni oshkor qilish malakasi mavjud emas. Ya'ni bu ham ikkinchi muammo.
Endi qarang-da, masalan, mana qamalganlarni gapiryapsiz. Qamalganlar haqida gapiriladigan bo'lsa, har bir sudni sifatini tekshira olmaydi-ku, tashqarida bo'ladimi, ichkarida bo'ladimi, har qanday odamda va hukumat biz qamaganimiz yo'q, u o'shnaqa ekstremist edi, terrorchi edi va sudni hukmi bor deb boshingizga masalan hukm bilan taraqlatib urishi mumkin. Lekin ayni paytda masalan mana so'nggi kunlardagi so'nggi oylardagi sarlavhalarni o'qib beraydi, bizdagi sarlavhalar. Toshkentda kiyinish madaniyatini buzgan ro'mollilar imzosi yig'ilyapti. Toshkentdagi tug'ruqxonalarda hijob yoki ro'mol o'ragan ayollar ishdan bo'shatilmoqda. Ro'mol yetishtirish kompaniyasi Andijonga ko'chdi. Farg'ona bozorlarida tomoq tagidan o'ralgan ro'mollar yetishtirilyapti. Namozxon ayni gapini keltirgan ekanmiz bitta sarlavhada, imom oq do'ppisini yechmaganlar masjiddan haydalishini aytdi va hokazo va hokazo. Mana shunday siyosat, mana shunday siyosat biroz bir liberal fikrli bo'lgan o'zbeklarda yoki musulmon bo'lmagan o'zbekistonliklarda islomofobiyani O'zbekiston hukumati butun dunyoni ogohlantirayotgan islomofobiyani mamlakatning ichida urchitmaydimi?
Bilasizmi, siz juda ham muammoni bir qisman, juda ham kichik bir qismini ko'taryapsiz. Mana O'zbekiston axborot propaganda mashinasi, ya'ni axborot mashinasi, bu O'zbekiston telekanallari, radiosi, gazetalari, jurnallari chorak asrdan beri ular tinimsiz ogohlantirib kelayotgan birinchi muammo din bilan bog'liq bo'lgan muammolar, ya'ni bu ekstremizm va terrorizm. Va jamiyatda siz aytayotgan fobiya shu qadar kuchliki, hattoki dindorlarning o'zi, dindor bo'lgan shaxslarning o'zi boshqa dindorlardan qo'rqishib, qo'rqishi normal holatga aylanib qolgan. Ya'ni jamiyat, ya'ni hokimiyat qo'yayotgan vazifalar o'sha muammolarni aslida devalvatsiya qilish, ya'ni qadrsizlantirish, ya'ni o'sha muammolarni hal qilish bo'lish kerak. Lekin propaganda mashinasi yillar davomida haqiqiy chuqur ildiz otgan muammoli bir tafakkurni yaratdi. Ya'niki mana islomiy davlat, mana bu Iroq va Suriyadagi islomiy, ya'ni IShID deymiz, uni O'zbekistondan u nihoyatda uzoqda, lekin misli ko'rilmagan bir nima deydi, odamlarda qo'rquv, parokanda, odamlar bilan o'sha Toshkent bilan boshqa joylar bilan Skype'da gaplashsam, odamlarda haqiqiy qo'rquv. Men ularga aytaman, yo'q, borish ehtimoli juda ham kam. Yaqin shaxsning o'zidan bu muammo chiqmaydi deb ularni ishontirishga harakat qilaman. Yo'q. Ya'niki O'zbekiston hokimiyati rostdan ham o'zi ham qo'rqadi. Lekin qisman o'sha bo'rttirib ko'rsatish orqali jamiyatni ham qo'rquv orqali ishlab turishni o'ziga maqsad qiladi. Ya'ni islamofobiya aynan O'zbekistonda juda ham chuqur ildiz otgan.
Tamam. Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga.
Rahmat.